VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่10ธันวาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้คณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐเปิดเผยรายงานที่ตีแผ่เทคนิคการสอบปากคำผู้ต้องหาก่อการร้ายซึ่งรายงานสรุป500กว่าหน้านี้บางส่วนพูดถึงประเทศไทยและคุกลับในประเทศไทยด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามครับเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงเคทเยือนอนุสรณ์สถานในมหานครนิวยอร์กเพื่อรำลึกถึงเหยื่อเหตุการณ์11กันยายนปีคริสตศักราช2001นอกจากนั้นในข่าวเทคโนโลยีนะครับ NASA มอบดาวเทียมที่ปลดระวางแล้วให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และวันนี้เราจะปิดท้ายด้วยเรื่องกาแฟในประเทศจีนนะครับเราจะมาทราบว่าทำไมกาแฟนั้นจึงได้รับความนิยมมากขึ้นในประเทศเจ้าแห่งชาซึ่งคุณจำเริญตันสมบุญจะมาเล่าส่งท้ายวันนี้ครับครับเริ่มที่อิรักนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐชักเฮเกิลกำลังเยือนอิรักในขณะนี้โดยที่ไม่ได้ประกาศไว้ล่วงหน้าซึ่งกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ารัฐมนตรีเฮเกิลได้พบกับทหารอเมริกันในอิรักและขอบคุณทหารเหล่านั้นที่เสียสละต่อสู้กับกลุ่ม IS นะครับการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่กองทัพอิรักพร้อมทั้งกลุ่มเพชเมอร์กาและชาวซุนีร่วมกันต่อต้านกองกำลังของรัฐอิสลาม IS และสามารถชิงความได้เปรียบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับรัฐมนตรีเฮเกิลได้พบกับกลุ่มทหาร200คนซึ่งเป็นชาวอเมริกันและชาวออสเตรเลียและได้กล่าวกับพวกเขาว่าในที่สุดแล้วอิรักนั้นจะเป็นผู้ตัดสินใจในการปกป้องประเทศของตนนะครับด้านสำนักนายกรัฐมนตรีของอิรักออกแถลงการว่ากรุงแบกแดกต้องการซื้ออาวุธเพิ่มจากสหรัฐเพื่อป้องกันตนเองและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนในการโจมตีทางอากาศจากสหรัฐเพราะขณะนี้ฐานอิรักที่กำลังต่อสู้ภาคพื้นดินนั้นกำลังทำงานอย่างหนักอยู่นะครับด้านอดีตที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของรัฐบาลอิรักกล่าวกับVoice of America นะครับว่ากองกำลังของอิรักนั้นต้องการความช่วยเหลือด้านอาวุธยุทโธปกรณ์หลายด้านเช่นรถถังรวมทั้งรถต่อสู้ที่สามารถติดอาวุธประเภทขีปนาวุธได้ด้วยนะครับและอีกด้านหนึ่งนะครับที่สหประชาชาติสมาชิกของสหประชาชาติเห็นพ้องต้องการว่าจะรับผู้อพยพเพิ่มชาวซีเรียจากประเทศที่รับผู้อพยพเหล่านี้ไว้ในขณะนี้เพื่อที่จะเพิ่มการรองรับเป็น2เท่านะครับของผู้ที่หนีความรุนแรงในบริเวณที่เกิดการต่อสู้หลายด้านคำแถลงดังกล่าวมีขึ้นโดยนายแอนโทนิโอกัตเทเรสข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงนะครับมีการประชุมของประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในการประชุมดังกล่าวข้าหลวงใหญ่กัตเทเรสขอร้องให้ประเทศต่างๆร่วมมือกันมากขึ้นในการหาทางที่จะหาที่พักพิงให้กับผู้ที่หนีภัยสงครามกลางเมืองในซีเรียและหนีการโจมตีของกลุ่มรัฐอิสลามติดอาวุธหรือกลุ่ม IS นะครับข้าหลวงใหญ่กัตเทเรสกล่าวว่าประเทศผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน28ประเทศนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประเทศที่ให้ที่พักพิงซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของซีเรียในขณะนี้5ประเทศซึ่งได้แก่เลบานอนจอร์แดนตุรกีอิรักและอียิปต์นะครับและหวังว่าจะสามารถเพิ่มพื้นที่และเพิ่มโอกาสให้กับผู้ที่ลี้ภัยเหล่านี้อีก 100,000 คนในการหนีความรุนแรงในซีเรียและถือว่าความช่วยเหลือครั้งนี้เป็นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมครับมาที่สหรัฐบ้างครับวันนี้เป็นวันอังคารนะครับที่9ธันวาคมในสหรัฐซึ่งคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐเผยแพร่รายงานเรื่องเทคนิคการสอบปากคำที่องค์การ CIA ได้ใช้กับผู้ต้องหา ที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายในช่วงหลังเหตุการณ์11กันยายนปี2001อย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่เห็นด้วยเตือนนะครับว่าการเปิดเผยข้อมูลนี้อาจจะทำให้เกิดกระแสต่อต้านสหรัฐในประเทศต่างๆทั่วโลกได้สลาติก้าโฮกผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์ของ VOA ภาคภาษาไทยทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
เมื่อต้นปีนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้ยอมรับนะครับว่าการใช้เทคนิคบางอย่างของ CIA เพื่อสอบปากคำผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายในช่วงหลังเหตุการณ์11กันยายนนั้นเทียบได้กับการใช้วิธีทรมาน
We tortured some folks. We did some things that were contrary to our values.
และในวันนี้ซึ่งคณะกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐนำรายงานเรื่องเทคนิคการสอบปากคำของ CIA ออกเผยแพร่นายจอร์จเออร์เนสต์โฆษกทำเนียบขาวก็แถลงว่ารัฐบาลสหรัฐสนับสนุนอย่างแข็งขันต่อการเปิดเผยรายงานซึ่งถูกลดระดับชั้นความลับลงมาเพราะตัวประธานาธิบดีโอบามาเองหลังจากที่เริ่มเข้ารับตำแหน่งได้เพียงไม่กี่วันก็ได้ออกคำสั่งของฝ่ายบริหารให้เลิกใช้เทคนิคการสอบปากคำตามที่ระบุอยู่ในรายงานฉบับนี้ไปแล้วเช่นกัน
The administration strongly supports the release of this declassified summary of the report. The president, on his first or second day in office, took the steps using executive action.
ทางด้านผู้นำในรัฐสภาสหรัฐเองวุฒิสมาชิกไดแอนฟายสไตน์ของพรรคเดโมแครตในฐานะประธานกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภาได้กล่าวถึงเหตุผลของการเผยแพร่รายงานว่าผลจากการตรวจสอบของฝ่ายวุฒิสภาได้พบเรื่องที่น่าตกใจและว่าการใช้วิธีที่โหดร้ายทารุณนั้นขัดต่อค่านิยมของสหรัฐ
The purpose of this review was to uncover the facts behind this secret program and the results I think were shocking The report exposes brutality that stands in stark contrast to our values as a nation
อย่างไรก็ตามผู้นำในรัฐสภาคนอื่นโดยเฉพาะที่สังกัดพรรครีพับลิกันอย่างเช่นส.ส.ไมค์โรเจอร์สมีความกังวลว่ากลุ่มที่มีแนวความคิดแบบสุดโต่งอย่างเช่นกลุ่มไอซิลอาจใช้ข้อมูลที่อยู่ในรายงานซึ่งถูกนำออกเผยแพร่นี้เป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อเพื่อโจมตีสหรัฐได้และเรื่องนี้อาจกระตุ้นให้เกิดกระแสต่อต้านสหรัฐและความรุนแรงซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ครับ
This will, in fact, incite violence, and it's likely to cost someone their life.
ในขณะนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้สั่งให้กองกำลังทั่วโลกอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์รุนแรงหรือการโจมตีสถานที่ตั้งทางการทูตของสหรัฐในประเทศต่างๆหลังการเผยแพร่รายงานซึ่งมีความหนาถึง 6,000 หน้านี้รายงานดังกล่าวมีการระบุชี้ถึงเทคนิคการสอบปากคำของ CIA ที่ผิดธรรมดาอย่างเช่นการให้ผู้ต้องสงสัยอดนอนหรือวิธีที่เรียกว่า waterboarding ซึ่งเป็นการทำให้ผู้ที่ถูกควบคุมตัวอยู่รู้สึกว่าตนเองกำลังจมน้ำเป็นต้นครับการสอบปากคำดังกล่าวเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชซึ่งได้ถูกตำหนิวิพากษ์อย่างหนักอย่างไรก็ตามข้อมูลในรายงานซึ่งนำออกเผยแพร่ในวันนี้ระบุว่ายังคงมีการใช้เทคนิคการสอบปากคำที่ว่านี้ต่อไปถึงแม้จะเป็นที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ไม่ได้ผลก็ตามครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญและสืบเนื่องมาจากรายงานของคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐนะครับมีหลายส่วนในรายงานฉบับนี้ซึ่งเป็นฉบับย่อความยาว528หน้าเนี่ยพูดถึงประเทศไทยด้วยประเด็นหนึ่งที่ถูกย่อยออกมาโดยหนังสือพิมพ์ Washington Post ก็คือเรื่องคุกลับในส่วนต่างๆของโลกที่สหรัฐใช้สอบปากคำผู้ต้องสงสัยคดีก่อการร้ายหลังเหตุการณ์11กันยายนนะครับและอีกเรื่องหนึ่งคือการเปรียบเทียบปากคำของผู้อำนวยการ CIA กับเอกสารฉบับจริงของ CIA ส่วนที่เกี่ยวกับไทยในส่วนที่2นี้คือการให้ปากคำซึ่งโยงใหญ่กับผู้ก่อการร้ายที่ใช้ไทยเป็นทั้งสถานที่กบดานและสถานที่ติดต่อและเกี่ยวข้องกับการระเบิดไนท์คลับที่เกาะบาหลีปีคริสต์ศักราช2002นะครับซึ่งผมกับคุณนิตยาจะมาร่วมคุยกันหลังจากที่เราอ่านรายงานฉบับดังกล่าวเรื่องแรกนะครับคือเรื่องคุกลับครับคุณนิตยา วอชิงตันโพสต์บอกว่าไทยนั้นเป็นประเทศเดียวในเอเชียนอกเหนือจากอัฟกานิสถานที่มีคุกลับซึ่งเรียกว่าแบล็กไซต์ซึ่งใช้เป็นที่กักตัวประกันผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายหลังเหตุการณ์11กันยายนแต่ในปัจจุบันเนี่ยคุกดังกล่าวปิดมาแล้ว8ปีนะครับวอชิงตันโพสต์บอกว่ามี8แห่งถ้าไม่นับสถานที่กักกันที่อ่าวกุนตานาโมในประเทศคิวบา8แห่งเนี่ยมีในหลายประเทศนะครับซึ่งก็คือโปแลนด์ลิทัวเนียโรมาเนียแล้วก็อัฟกานิสถานอัฟกานิสถานนี่มี4แห่งส่วนประเทศไทยเนี่ยมี1แห่งและใช้สัญลักษณ์ตามสีโดยใช้คำว่าเป็นสีเขียวสำหรับพื้นที่ในประเทศไทยนะครับส่วนในเรื่องของเครือข่ายผู้ก่อการร้ายในประเทศไทยที่รายงานฉบับนี้พูดถึงมีอะไรบ้างครับคุณนิตยา
ในรายงานฉบับนี้นะคะรายงานฉบับย่อเนี่ยได้พูดถึงการยกย้ายเงินนะคะแล้วก็การประสานงานติดต่อกันโดยระบุชื่อนายมาจิดข่านซึ่งจะถือสัญชาติอเมริกันเปล่ารายงานไม่ได้พูดไว้แต่บอกว่าเดินทางจากเมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์ซึ่งอยู่ใกล้ๆวอชิงตันนี่เองไปกรุงเทพนำเงิน 50,000 เหรียญไปให้กับนายซูเบร์นะคะซึ่งรายชื่อผู้ก่อการร้ายตามที่รายงานนี้ระบุเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะมีชื่อสมยาชื่อปลอมอะไรเนี่ยเยอะแยะมากแต่อย่างน้อยนายซูเบร์เนี่ยตามรายงานของที่รัฐสภาสหรัฐเผยแพร่มาเนี่ยกล่าวกันว่าเป็นบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายอัลไคดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้จัก KSM KSM เป็นชื่อย่อของคาลิดเชคมูฮัมหมัดนะคะคาลิดเชคมูฮัมหมัดเนี่ยตามที่ทางการสารสหรัฐว่าเอาไว้ก็คือว่าเป็นผู้ที่วางแผนการโจมตีสหรัฐเมื่อ11กันยานะคะว่าเขาเนี่ยเป็นมาสเตอร์มายหรือเป็นผู้วางแผนคาลิดเชคมูฮัมหมัดหรือ KSM เวลานี้ก็ยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่กวนตานาโมย้อนกลับมาถึงบทบาทของนายมาจิดข่านนะคะมาจิดข่านเดินทางมากรุงเทพเอาเงิน 50,000 เหรียญมาให้กับซูแบร์กล่าวกันว่าซูแบร์เนี่ยคือบุคคลที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็เป็นผู้ดำเนินการเบื้องหลังสนับสนุนทั้งทางการเงินและการทางด้านลำเลียงพลคือโลจิสติกเนี่ยนะคะให้กับบุคคลที่คนไทยหลายคนอาจจะยังจำชื่อได้คือนายฮัมบาลี
ครับ
นะคะว่าฮัมบาลีเนี่ยเป็นคนดำเนินการแล้วก็วางระเบิดที่เกาะบาหลีที่มีคนหลายร้อยคนเสียชีวิตนะคะชาวออสเตรเลียเป็นจำนวนมากอีกจุดหนึ่งนะคะในรายงานที่เผยแพร่ออกมาในวันอังคารนี้ก็คือว่าเขาบรรยายถึงการที่ฮัมบาลีเนี่ยถูกจับตัวที่อาคารอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในอยุธยาโดยทาง CIA ก็บอกว่าเราเนี่ยนะคะผู้อำนวยการ CIA ก็ไปให้การบอกเราติดตามเฝ้าดูฮัมบาลีนะคะดูลูกน้องของฮัมบาลีชื่อลิลลี่แล้วก็ตามไปถึงตัวฮัมบาลีแต่ในที่สุดในจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเขาดูข้อมูลแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการสะดุดโดยบังเอิญนะคะคือไปเจอในลิลลี่ลูกน้องโดยบังเอิญในระหว่างการจับกุมตัวกุญแจหล่นออกมาที่กุญแจนั้นมีaddress apartment ที่ฮัมบาลีไปอยู่ก็เลยจับได้โดยบังเอิญนะคะเสร็จแล้วในอีกอันนึงที่พบในรายงานนี้ก็คือบุคคลที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้ก่อการร้ายซึ่งในตอนนั้น CIA นี่ก็เป็นตัวใหญ่นะคะเป็นเบอร์3อาบูซูเบดานะคะที่ในรายงานบอกว่าถูกคุมอยู่คุมขังคนนี้เป็นชาวซาอุดิอาระเบียถูกคุมขังอยู่ในคุกซึ่งตามรหัสสีเนี่ยใช้สีเขียว
สีเขียวคือประเทศไทย
ค่ะแต่ในนั้นเนี่ยบอกกับในรายงานก็บอกว่ามาจากอยู่ที่โปแลนด์ก็เลยไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนสำรวจเนี่ยกลับไปย้อนดูสีหรือว่าหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ที่เป็นคนให้รหัสสีให้ถูกหรือเปล่านะคะอาบูซูเบดานี่ในที่สุดเนี่ยถูกในการถูกสอบปากคำเนี่ยเมื่อไม่ให้ข้อมูลที่ผู้สอบปากคำต้องการเจ้าหน้าที่ที่สอบปากคำก็จะไม่ยอมให้การบำบัดรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยในที่สุดตาข้างซ้ายบอดนะคะอันนั้นก็เป็นข้อสรุปเท่าที่กลั่นกรองออกมาได้จากรายงานฉบับย่อ528หน้า
ครับมี2เรื่องจะถามคุณตยาครับว่า เขาไม่ได้ระบุใช่ไหมว่าตัวละครเหล่านี้ถูกกักตัวที่คุกอะไรอย่าง
ไม่ได
้
ระบ
ุจง
ค่ะ
และไม่ได้บอกว่าคุกเนี้ยอยู่ที่ส่วนไหนในประเทศไทยถูกไหมคร
ับ ใช่ถูกต้องนะคะไม่ได้ระบุนอกจากจะเล่าเรื่องอย่างที่พูดมาเมื่อครู่นี้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ของรายงานฉบับย่อเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสองข้างข้างหนึ่งเขาจะนำข้อความที่ผู้อำนวยการของ CIA ไปให้การหรือไปแถลงปากคำต่อคณะกรรมการของรัฐสภาแล้วด้านข้างขวาเนี่ยเขาก็จะเอาข้อความตามที่เขาได้มาจากเอกสารของ CIA มายันให้เห็นว่าที่ให้การเอาไว้กับที่เขียนมาเป็นรายงานนั้นขัดกัน
อ๋อครับขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นในสหรัฐปิดบวกและลบคล้าวๆกันไปครับดาวโจนส์ลดลง51จุดปิดที่ 17,801 ขณะที่ Nasdaq เพิ่มขึ้น26จุดปิดที่ 4,766 S&P ลดลงเล็กน้อยครับเพียงแค่0.5 จุดเท่านั้นมาอยู่ที่ 2,000 กับอีก60จุดครับส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะครับเพิ่มขึ้นเพียงแค่25เซนต์มาปิดที่66ดอลลาร์กับอีก34เซนต์ต่อแบเรลขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก86สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาพรครับ
กลับรายงานชิ้นใหม่ระบุถึงช่องทางที่เพิ่มขึ้นระหว่างคนจนกับคนรวยในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หลายประเทศนะครับโดยเวลานี้ช่องทางดังกล่าวนั้นขึ้นไปถึงจุดสูงสุดในรอบ30ปีองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศหรือ OECD ระบุในวันอังคารว่าคนรวยที่สุด 10% แรกของประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก34ประเทศมีรายได้ต่อปีสูงกว่าคนจนที่สุด 10% สุดท้ายเพิ่มขึ้นเป็น 9.5 เท่าจากระดับ7เท่าเมื่อ30ปีที่แล้ว OECD ระบุว่าประเทศร่ำรวยที่ว่านั้นรวมถึงสหรัฐญี่ปุ่นและประเทศในสหภาพยุโรปนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชากรโลกกลุ่มที่มีฐานะร่ำรวยที่สุดกับกลุ่มที่ยากจนที่สุดมีความแตกต่างกันมากขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก OECD ยังบอกด้วยว่าการจะลดช่องว่างดังกล่าวได้นั้นรัฐบาลประเทศต่างๆต้องเพิ่มงบประมาณในด้านการศึกษารวมทั้งปรับนโยบายด้านภาษีให้มีความเท่าเทียมมากขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านายไมเคิลเจฟฟรีย์ CEO ของบริษัทเสื้อผ้าวัยรุ่นชื่อดังอเบอร์คอมบี้ลาออกจากตำแหน่งแล้วเพื่อหลีกทางให้ผู้นำรุ่นใหม่ๆขึ้นมาปรับภาพลักษณ์ของเสื้อผ้าอเบอร์คอมบี้ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นนายเจฟฟรีย์ซึ่งปัจจุบันอายุ70ปีเข้ารับตำแหน่ง CEO เมื่อ22ปีก่อนนะครับเขาคือผู้ปรับเปลี่ยนยี่ห้ออเบอร์คอมบี้จากเสื้อผ้ากีฬาธรรมดาให้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางแฟชั่นของคนหนุ่มสาวอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่จะค่อยๆเสื่อมความนิยมลงในปัจจุบันโดยมียี่ห้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงอย่าง Forever 21และ Zara ก้าวขึ้นมาแทนที่นะครับข้ามไปทางเอเชียบ้างกลับกรุงนิวเดลีในอินเดียประกาศห้ามใช้แอปสำหรับรถแท็กซี่ออนไลน์ทุกประเภทรวมทั้งแอปยอดนิยมอย่าง Uber หลังจากสตรีผู้หนึ่งผู้ใช้บริการ Uber กล่าวหาคนขับรถยนต์แท็กซี่ที่เจอทาง Uber ว่าเป็นผู้ข่มขืนเธอเจ้าหน้าที่รัฐบาลกรุงนิวเดลีประกาศคำสั่งยุติบริการ Uber ในวันจันทร์ก่อนที่จะขยายผลไปถึงเว็บไซต์หรือแอปแท็กซี่ออนไลน์อื่นๆในวันอังคารและทางตำรวจอินเดียยังบอกด้วยว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมายกับบริษัท Uber ที่ไม่มีการสืบประวัติของเจ้าของรถยนต์ดังกล่าวแต่ทาง Uber ยืนยันนะครับว่าที่ผ่านมานั้นทางบริษัทไม่มีนโยบายเช็คประวัติเจ้าของรถยนต์แต่จากนี้จะร่วมมือกับรัฐบาลอินเดียเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์เช่นกันแต่คราวนี้ไปที่จีนสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าบริษัทเทคโนโลยีลีชี่ของจีนซึ่งเป็นผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งทางอินเทอร์เน็ตประกาศว่าทางบริษัทกำลังจะขอใบอนุญาตผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลจีนที่เตรียมเปิดตลาดรถยนต์รับรถยนต์ไฟฟ้าจากต่างชาติมากขึ้นโดยปัจจุบันสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้และยุโรปคือผู้นำด้านการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นะครับ ขณะเดียวกันในวันพรุ่งนี้จีนเตรียมเปิดเส้นทางรถไฟความเร็วสูงทั้งหมด32เส้นทางภายในวันเดียวรวมถึงเส้นทางระหว่างเมืองกวางเจากับนครเซี่ยงไฮ้ที่มีระยะทางประมาณ 1,780 กิโลเมตรซึ่งคาดว่าจะช่วยย่นเวลาการเดินทางจาก16ชั่วโมงให้เหลือเพียง7ชั่วโมงและหากทำสำเร็จจะทำให้จีนก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของโลกนะครับเครือข่ายรถไฟความเร็วสูง32เส้นทางดังกล่าวจะทำให้จีนมีรางรถไฟความเร็วสูงรวมทั้งหมด 125,000 กิโลเมตรภายในปีค.ศ. 2015ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับจากรถยนต์รถไฟไปกันที่เครื่องบินคุณเฮเดอร์โชลูกสาวของประธานบริษัทโคเรียนแอร์ไลน์ประกาศสละตำแหน่งหลังจากมีข่าวอื้อฉาว่าเธอตัดสินใจไล่พนักงานต้อนรับคนหนึ่งลงจากเครื่องบินสืบเนื่องจากที่พนักงานผู้นี้เสิร์ฟถั่วมาคาเดเมียให้กับเธอโดยที่เธอไม่ได้ออกปากขอระหว่างเส้นทางการบินจากนิวยอร์กไปยังกรุงโซเมื่อวันที่5ธันวาคมทำให้เธอต้องสั่งให้เครื่องบินหันลำกลับไปที่สนามบินในนิวยอร์กและไล่พนักงานต้อนรับผู้นั้นลงจากเครื่องนะครับจนก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสื่อในเกาหลีใต้ถึงความเข้มงวดและความเอาแต่ใจตัวเองของบรรดาเจ้าของธุรกิจแบบครอบครัวในเกาหลีใต้แถลงการของคุณเฮเดอร์โชซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริการต้อนรับและอาหารของโคเรียนแอร์ไลน์มีออกมาเมื่อวานนี้นะครับโดยบอกว่าเธอขอโทษต่อลูกค้าและสาธารณชนเกี่ยวกับประเด็นอื้อฉาวที่ออกมานั้นและขอโทษต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเธอและเธอขอแสดงความรับผิดชอบเต็มที่ต่อเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยการลาออกจากตำแหน่งนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เอาละครับเข้าสู่ช่วงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่ NASA นำดาวเทียมที่ถูกปลดระวางแล้วมาให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษาและประยุกต์ความรู้ใหม่ๆขึ้นนะครับฟังรายงานจากคุณทักษิณาไข่แก้วได้เลยครับ
ดาวเทียมสำรวจ International Sun Earth Explorer 3หรือ IC3 ถูกส่งออกไปนอกโลกเมื่อปีคริสตศักราช1978นะคะเพื่อศึกษาสภาวะอากาศนอกโลกค่ะIC3 ทำหน้าที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสสารต่างๆที่มาจากดวงอาทิตย์เรารู้กันดีนะคะว่าลมสุริยะสามารถสร้างความเสียหายแก่ดาวเทียมดวงต่างๆรบกวนการทำงานของคลื่นสัญญาณวิทยุตลอดจนมีผลให้ระบบการจัดส่งกระแสไฟฟ้าบนโลกทำงานล้มเหลวได้ค่ะในช่วงต้นทศวรรษที่1980 IC3 ถูกสั่งการให้บินผ่านส่วนหางของดาวหางดวงหนึ่งค่ะไม่กี่ปีหลังจากนั้นมันได้เดินทางตัดผ่านส่วนหางของดาวหางฮอลเล่ที่โด่งดังอย่างไรก็ตามนะคะดาวเทียมสำรวจดวงนี้ได้เกษียณอายุการใช้งานในปีคริสตศักราช1997และแม้ว่า NASA จะตั้งเป้าหมายว่าจะควบคุมให้ IC3 เดินทางเข้าไปใกล้ดวงจันทร์เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วแต่ว่าโครงการนี้กลับถูกหลงลืมไปในที่สุดค่ะคุณคีธ คาววิงอดีตวิศวกรแห่ง NASA เป็นหนึ่งในหัวหน้าโครงการ Reboot Project ที่พยายามหาทางควบคุมดาวเทียมสำรวจ IC3 ให้สามารถใช้งานได้ใหม่ NASA อนุมัติโครงการนี้และพวกเขาได้รับเงินสนับสนุนก้อนหนึ่งจากการระดมทุนจากประชาชนผ่านทางหน้าเว็บไซต์ Crowdsourcing นะคะคุณคาววิงได้ตั้งทีมขึ้นมาเพื่อหาทางควบคุมและสื่อสารกับ IC3 เพื่อสั่งให้ทำงานตามต้องการค่ะคุณคาวิ่งกล่าวว่า IC3 ยังทำงานได้อยู่เพราะยังส่งสัญญาณคลื่นวิทยุออกมาค่ะและยังมีพลังงานอยู่แสดงว่าแผงโซล่ายังทำงานและยังมีเครื่องทรานสมิเตอร์ถึง2เครื่องเป็นตัวสื่อสารกลับมายังโลกแต่ว่าดาวเทียมสำรวจ IC3 ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ติดบนยานนะคะโครงการ Reboot Project จึงหันไปขอความช่วยเหลือจากวิศวกรที่สร้างดาวเทียมสำรวจดวงนี้เพื่อหาทางสร้างระบบควบคุมตัวใหม่ขึ้นมาทดแทนของเก่าค่ะคุณคาววิ่งและทีมงานได้ผลิตตัวทรานสมิเตอร์ขึ้นมาใหม่และติดตั้งทรานสมิเตอร์ตัวนี้ไว้บนเรดิโอเทเลสโคปที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเปอร์โตริโกนะคะเพื่อสื่อสารกับ IC3 ค่ะเขากล่าวว่าทีมงานได้ทำการส่งสัญญาณไปยังตัวยานสำรวจ IC3 เพื่อสั่งงานให้ส่งสัญญาณกลับมาและยานสำรวจได้ตอบสนองตามคำสั่งซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จต่อมาทางทีมงานได้ส่งคำสั่งเพิ่มเติมเข้าไปยังตัวยานให้ทำงานอีกหลายอย่างตามต้องการค่ะ แต่ว่าความพยายามในการสั่งให้ระบบขับเคลื่อนของตัวดาวเทียมสำรวจให้ติดเครื่องอีกครั้งเพื่อขับเคลื่อนตัวยานกลับไปสู่วงจรรอบใหม่ของโลกยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะเนื่องจากมีปริมาณแก๊สเหลือไม่เพียงพอที่จะติดเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทีมงาน Reboot Project พอใจมากกับอุปกรณ์อย่างอื่นบนตัวยานที่ยังทำงานได้มันเคยบินเข้าไปใกล้ดวงจันทร์มาแล้วในระยะห่าง 13,000 ถึง 14,000 กิโลเมตรค่ะแม้ว่าทีมงาน Reboot Project ยังไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเส้นทางโคจรของดาวเทียมดวงนี้ได้อย่างที่ต้องการแต่ว่ายานสำรวจ IC3 ก็มีประโยชน์นะคะเพราะยังส่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์กลับมายังโลกดาวเทียมสำรวจ IC3 พิสูจน์ให้เห็นว่าการออกแบบที่เรียบง่ายสามารถใช้งานได้ดีค่ะแม้ว่าแก๊สจะหมดและแบตเตอรี่จะตายแล้วตัวยานยังสามารถทำงานได้เพราะมีแผงโซล่าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้อยู่คุณคาวิ่งกล่าวนะคะว่าข้อมูลที่ได้จาก IC3 เป็นข้อมูลออนไลน์ฟรีแก่คนที่สนใจค่ะดาวเทียมสำรวจนอกโลกดวงนี้จะโคจรเข้ามาใกล้กับโลกอีกครั้งในปีคริสตศักราช2029ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาและที่สหรัฐนะครับวันนี้เจ้าชายวิลเลียมส์และพระชายาเจ้าหญิงเคธยังอยู่ในอเมริกานะครับและได้เสด็จเยือนอนุสรณ์สถานเหตุการณ์11กันยายนนะครับที่มหานครนิวยอร์กเจ้าชายวิลเลียมส์และพระชายาทรงวางดอกไม้ที่อนุสรณ์สถานและร่วมรำลึกถึงเหยื่อ 3,000 คนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับซึ่ง67คนนั้นเป็นชาวอังกฤษครับการเดินทางเยือนมหานครนิวยอร์กครั้งนี้เป็นวันที่3นะครับซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายที่ราชนิกูลอังกฤษได้เยือนสหรัฐในครั้งนี้ครับคุณฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของความนิยมการดื่มกาแฟในประเทศจีนครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับส่งท้ายครับจีนซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศเจ้าแห่งการดื่มชานะครับทำไมคนถึงนิยมกาแฟกันมากขึ้นคุณจำเริญคอกาแฟของเรามีคำตอบมาเฉลยครับ
ครับเท่าที่ผ่านมานั้นเราก็จะเป็นที่รู้จักในเรื่องของชาจีนนะครับซึ่งเป็นที่นิยมดื่มกันโดยทั่วไปในประเทศจีนแต่ความสนใจดื่มกาแฟของชาวจีนนั้นเพิ่มขึ้นตามลำดับในช่วงหลังจากระดับรายได้ของชาวจีนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยการบริโภคกาแฟในเมืองจีนขณะนี้มีอัตราเพิ่มขึ้นเร็วกว่าอัตราการเพิ่มโดยเฉลี่ยของโลกถึง7เท่าตัวเลยทีเดียวแต่ปัญหาก็คือว่าชาวจีนนั้นมักจะไม่ค่อยสามารถหากาแฟพันธุ์ที่ปลูกเองในประเทศได้ง่ายนักเพราะว่ากาแฟส่วนใหญ่ที่บริโภคหรือดื่มกันในเมืองจีนมาจากผู้จัดจำหน่ายระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามสถานการณ์เรื่องนี้เริ่มจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าพื้นที่ทางใต้ของจีนอย่างเช่นที่จังหวัดยูนานนั้นเริ่มปลูกกาแฟกันมากขึ้นซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวนั้นเมล็ดพันธุ์กาแฟถูกนำเข้าไปโดยคณะนักสอนศาสนาชาวฝรั่งเศสเมื่อราว100ปีที่แล้วและในช่วงราว20ปีหลังนี้บริษัทอาหารรายใหญ่ของโลกก็คือเนสเล่ของสวิตเซอร์แลนด์ร่วมมือกับชาวไร่ในจังหวัดยูนานของจีนเพื่อพัฒนาพันธุ์กาแฟที่ยั่งยืนและก็ปรับปรุงผลผลิตรวมทั้งคุณภาพของกาแฟโดยเฉพาะพันธุ์อาราบิก้าซึ่งเป็นที่นิยมดื่มกันในประเทศจีนครับยูนานเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างยากจนทางใต้ของจีนนะครับดังนั้นการปลูกกาแฟจึงนับเป็นทางเลือกหนึ่งที่สร้างรายได้ที่มั่นคงสำหรับชาวไร่ในพื้นที่เขตนี้ข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของกาแฟก็คือว่าราคากาแฟนั้นค่อนข้างจะเป็นที่คาดหมายได้ไม่ผันผวนเหมือนกับพืชผลชนิดอื่นอย่างเช่นส้มนะครับเพราะว่าการกำหนดราคากาแฟนั้นค่อนข้างจะโปร่งใสและเป็นไปตามกลไกของตลาดระหว่างประเทศครับครับในเมื่อชาวจีนเริ่มหันมานิยมดื่มกาแฟกันมากขึ้นถึงแม้จะไม่ได้ละทิ้งตลาดของชาไปโดยสิ้นเชิงอีกไม่ช้าไม่นานอาจจะได้สมญานะครับว่าจีนนั้นหรือว่าชาวจีนในเมืองใหญ่ๆอาจจะเป็นชาวจีนประเภทที่ไม่ยอมหลับหรือตื่นตลอดกาลเหมือนกับชาวนครนิวยอร์กของสหรัฐนั่นเองครับผมจะเปิดตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญ และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับและผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington